Beidzot bērniņš ir piedzimis, tā jūs aptuveni pirms nedēļas paziņojāt sociālajos tīklos saistībā ar šīs grāmatas tapšanu. Kā tad jūs raksturot šo bērniņu, kāds tas ir un kāds bija šis laiks pirms bērniņa nākšanas pasaulē?
Priekš manis, protams, tas ir ļoti personīgi, bet droši vien kā lasītājiem jāspriež par to, kas tad, nu, viņš tur beigās ir sanācis, bet man jau šķiet, ka ir labi. Kad ir izdarīts diezgan liels darbs, un priekš manis, protams, tas galvenais impuls bija vienkārši atklāt to laiku, jo faktiski iemesls, kāpēc es to visu sāku darīt, bija manas doktorantūras studijas, bet patiesais iemesls patiešām bija ziņkāri. Man vienkārši interesēja, kas tad noticis tenī laikā, jo, kad es to sāku darīt, faktiski informācijas nevien nekādas. Bija tukšs lauks, nekas nav bijis, vispār neviens neko nezin. Kaut kas ir pēc kara tikai sācies, nu kaut kā likās, ka nu vai nu tā nu būs gluži. Un tad, kad sāka nākt visi tie fakti ārā, tad tas bija pārsteidzošs atklājuma laiks.
Tas nozīmē, ka Latvijas džeza vēsture ir ļoti, ļoti maz pētīta.
Jā, viņa ir praktiski tikpat kā nemaz.
Tātad nosaukums Latvijas džeza vēsture 1922-1940. Gads. Kāpēc tieši šis laika posms? Kāpēc, piemēram, nevis no 1920. Līdz mūsdienām?
Nu, pirmkārt, tas ir grandiozs pētījums, jā, visa 20. Gadsimta vēsture faktiski. 22. Gads tāpēc, ka tas ir pirmais pieminējums Latvijā par džezu. Pirms tam tas, nu, nav ticis atrasts joprojām. Tātad 28. Janvāris pirmoreiz parādās sludinājumā vārds džezs vispār Latvijā, tā kā par to tiek oficiāli pasludināts džeza sākums Latvijā. Tāpēc 22. Gads, bet 40. Gads tāpēc, ka tas ir loģisks viena liela faktiski pirmā Latvijas džeza vēstures posma noslēgums. Tā ir padomju okupācija pirmā 40. Gada jūnijā. Un pēc tam sākās jau nākamais posms. Tā ļoti vispārēji runājot Latvijas džeza vēsturi, mēs varam iedalīt tādos četros lielos periodos.
Tā kā tur vēl vismaz trīs apjomīgas grāmatas varētu.
Jā, bet nezinu, vai manam mūžam pietiks, jo liekas, tas ir tik smags un liels darbs.
Jūs pieminējāt to pirmo pieminējumu, kādā kontekstā tas bija, kur tas bija?
Tas ir jaunākās ziņās avīzes sludinājumā, konkrēti kinoteatrs Marine, kas ir Vērmaņu parkā stūrī pretim Lido restorānam joprojām, tur tā māja atrodas. Un tas ir senākais pieminējums, Latvijā jau džess ienāk caur kino, caur mēmo kino toreiz.
Tas bija tā kā aicinājums uz filmu?
Nē, tas bija reklāma, tikai pie mums džess bandu.
Vai ar vārdu džess jau uzreiz kaut kādā ziņā saprata to, ko mēs šodien saprotam, ja tas tomēr bija pilnīgi kaut kāds cits jēdziens?
Nē, protams, ka nē. Tā ir arī tā lielā diskusija, par ko vienmēr visu laiku joprojām strīdās. Cik tālu mēs varam runāt par džezu toreiz un kas tas tā ir un vai tas ir patiešām džess. Patiesībā toreiz tā bija vienkārši modas lieta. Turklāt jāņem vērā, kad Eiropā jau vispār izpratne par džezu ļoti pakāpeniski attīstījās. Tas bija pasākums, kas bija radies Amerikā, tad viņš nonāca faktiski caur dejošanu, caur dejas modi. Deja bija tā, kas atnesa džezu uz Eiropu. Un sākumā tas tika uztverts vienkārši kā jauna eksotiska modas lieta. Ja? Un ļoti lēni un ļoti pakāpeniski džezs ieguva to faktiski piepildījumu šis jēdziens, kādu mēs tagad to saprotam. Ja? Piemēram, pirmais analītiskais raksts Latvijā par džezu, kas ir 1928. Gadā. Nosaukums ir, kas ir džezbands. Nevis, kas ir džezs, bet kas ir džezbands. Un tur tiek aprakstīts jauns, eksotisks, interesants, skanošs orķestrs. Tur nav ne vārdu par improvizāciju tenī rakstā. To neviens nesaprata tenī laikā un to tā neuztvēra. Tas radās daudz vēlāk. Un tā mūsdienu izpratne par džezu lielākoties ir veidojusies faktiski 50-60 gados. Tas ir tas, ko lielākā daļa uztver par džezu. No šāda viedokļa skatēties, absolūti nekas, kas bija 30. Gados, nav džezs.
Vienalga, jā, bet lai kā mēs to jēdzienu saprotam, tad grāmata sākas tātad ar šo 1922. Gadu. Kam vispār pateicoties džess ienāca Latvijā? Kas tās bija par personālijām vai kas tie bija par notikumiem?
Nu, to ir tiešām diezgan grūti atrast. Ir vairāki vārdi, muzikantu vārdi, kas ir saglabājušies. No dažiem ir vairāk informācijas, no dažiem mazāk. Bet skaidrs, ka tas ir noticis, kā jau es teicu, caur kino pašā sākumā, bet ļoti ātri viņš aizgāja uz deju zālēm un tā bija tā laika mode, kas bija visā pasaulē, tā bija dejošana, 20. 30. Gadi, tā bija dejošana, kas visu to principā lielā mērā uzturēja. Džezs bija populārā māksla, tenī laikā populārā mūzika. Tas, kas šodien ir popmūzika toreiz, tas bija džezs, to sauca vismaz pa džezu. Ja?
Un kādi bija tie dejas stili, nu, ko varētu iekļaut tajā džeza kategorijā?
Charlestons, Black Bottoms, Foxtrots, visi šīs te faktiski modas dejas, kas tenī laikā nāca vienā svītrā, tas viss Latvijā notika. Latvija bija tieši tāda pati normāla Eiropas sastāvdaļa ar visiem savienojumiem. Toreiz varēja tieši tāpat kā šodien iekāpt vienkārši vilcienā un pēc 24 stundām jūs atradāties Berlīnē. Jums vajadzēja tikai ārzem pasi toreiz. Bet tā bija brīva kustība un arī muziķu kustība. Ļoti daudz Latvijas muziķi ilgu laiku uzstājās Vācijā, piemēram, pie mums strīpām brauc tieši tāpat kā šodien. Ārzemju muziķi, var cikot, apmainījās šīs idejas, nāca modes, un absolūti nav tā, ka mēs bijām kaut kāds aizkakts, nezinu toreiz. Nē, itin nemaz, tā bija riktīgi pamatīga metropola ar kūsājošu dzīvi.
Un ienāca šis virziens līdzīgi kā citur Eiropā, ja apmēram tas pats laiks.
Ja? Principā jā, var diezgan labi izsekot tādu kā secību, jo Eiropā pirmoreiz pēc visām mācību grāmatām džesi parādījies 1919. Gadā, kad pirmā džesa ieraksta autori Original Dixieland Jazz Band ierodās Londonā un pusgadu uzturās Eiropā un spēlē un var cikot atnes jauno muziku šeit. Tad Zviedrijā pirmie pieminējumi ir kaut kur 20. Gads, Somijā laikam 21. Un Igaunijā arī kaut kur tāpatās. Tā kā mēs faktiski esam tādā vienā smukā līnijā.
Vai grāmatā mēs varam uzzināt arī tādas konkrētas vides, kur skanēja šī džeza mūzika? Jūs jau minējāt kinoteātri, kafēnīcas, bet varbūt konkrēti.
Jā, tur ir vesela milzīga liela tabula iekšā ar top 20 vietām, kur džess ir skanējis. Un kas ir interesanti, kad es to rakstīju, tad man bija tāds bišķiņ tāds ironisks sajūta, jo faktiski nekā jauna. Tās visas vietas joprojām eksistē lielākā daļa no viņām. Un joprojām tur viss notiek, kā piemēram lielā ģilde, mazā ģilde. No atsevišķi fenomens bija Uļeja, Krievu klubs Uļeja, kas ir Krievu drāma, nevairāk, nemazāk, kur viss notiek 20. 30. Gados. Latviešu biedrības māja, tā kā, nu, faktiski nekur tālu mēs no tā viss neesam.
Vai jūs mazliet varat uzburt, nu, tādu ainu, nu, kā tas notika? Nu, piemēram, nezinu, izvēlēties vienu vietu, ko jūs esat aprakstījis, un kā tas bija, kāda bija tā atmosfēra, kā tie cilvēki?
Es domāju, ka atmosfēra bija satriecoša un ārkārtīgi interesanta. Man liekas, ka mēs pat īsti nevaram iedomāties, kā tie cilvēki toreiz ir pratuši priecāties. It īpaši, man liekas, jautrs laiks ir bijis 20. Gadu pašas beigas īsi pirms lielās krīzes, kad parādās ļoti liels skaits ar dažādiem orķestriem, kam visiem ir kā likums ļoti amerikāniski nosaukumi, kā Banjo Dancing Band, tur Philadelphia Dancing Band, var cikot, jo skanīgāk, jo trakāk, jo labāk, jā. Un tad avīzē lasot, tur var redzēt, kad nu, zēni ir strādājuši melnu muti, piemēram, kaut kāds 28. Gada decembris tam pašam Banjo Dancing Band, man liekas, tur tani pēdējā nedēļā bija kāds 7 vai 8 tur, Ziemassvētku pirmā balle, Ziemassvētku otrā balle, starpsvētku balle, vecgada balle, jaungada pirmā balle. Var cekot, tur viss ir noticis tenī laikā. Un tas ir laiks tātad bez ierakstiem. Tas nozīmē, ka viss tiek spēlēts dzīvajā. Trīs orķestri ballē spēlē līdz rītam.
Jā, es saprotu, publikai ļoti patika, daudz mūziķi arī bija tajā visā iesaistīti, bet kāda bija no akadēmiskās vides attieksme, vai uzreiz pieņēma šo džeza virzienu?
Tā, tas ir ļoti interesants jautājums, jo principā, ja sākotnēji ir tāda diezgan neitrāla, tad vēlāk viņi kļūst stipri noliedzoši. Protams, ar izņēmumiem. Es domāju, ka šeit arī nav vietā šausmīgi vispārināt, ja, jo man liekas, ka tur ir tāds interesants dualisms. Pirmkārt, tie bija konkrēti kritiķi, kam nepatika, kā piemēram Paula Līcīte, viņa ļoti agresīva un ļoti nikni raksti pret šo te lietu, ja.
Ko viņa, piemēram, kā viņa raksturoja?
Nu, ka tā ir, var cekot, degradējoša mūzika un samaitājoša jaunatņa mūzika, ja. Bet tenī pašā laikā latviešu muzikoloģijas pamatlicējs Jēkabs Vitoliņš piedalās pirmā Latviju simfodžeza orķestra koncertā kā konferencijē, un viņa rakstā ir atkal ļoti sajūsmināts atsauks uz padžēzu. Tā kā tur ir tāds dualisms, drīzāk varētu runāt par personībām. Bet pats galvenais ir ārkārtīgi daudz akadēmisko mūziķu, arī ļoti pazīstam vēlāk komponistu un spēlētāju, instrumentu spēlētāju, kas vienkārši piedalās tajā pasākumā. Bellakorda ierakstos ir praktiski visi operas solisti, ja? Tā bija nauda, respektīvi neviens īpaši tur tā nedalīja, ja? Tas bija labs veids, kā kļūt populāram, tā bija laba mūzika. Lielākoties tomēr, jā, un kvalitatīvi nospēlēt, un par to labi maksāja. Līdz ar to, principā, tā robežšķirtne drīzāk ir tāda dažu ļoti konkrētu personāli idejiskā robežšķirtne, varētu tā teikt.
Vai šim džezam, nu, Latvijā bija kaut kādas nacionālās īpatnības?
Par tādām ir ļoti grūti runāt tanī laikā, pirmkārt tāpēc, ka jazz tomēr, tas lielā mērā tomēr tika kopēts no Amerikas. Tā Amerika bija tas paraugs, jā, bet ja mēs varam runāt par tādām īpatnībām, kas varbūt mūs atšķir no citām blakus, teiksim, valstīm un viņa attīstību, tad noteikti jāmin ir simfodžēza fenomens, kurš rodās jau 33. Gadā ar komponistu un diriģentu Jāni Vītoliņu, kurš atbrauc no Amerikas, kurš ir vispār ārkārtīgi interesanta personība tenī laikā. Viņš ir fagotists, viņš ir viens no beidzamajiem 17. Gadā beidzis Maskavas konservatoriju, bet nu pilsoņu kara rezultātā viņš nonāk tālajos austrumos un kopā ar latviešu strēlniekiem 20. Gadā kopā ar kuģi Imanta atbrauc apakaļ puspasaulē apkārt, atbrauc apakaļ uz Rīgu, kara muzejā ir vesels stends par to kuģi Imanta, tas ir ļoti nozīmīgs notikums. Vītoliņš ir uz tā kuģa. Un tad viņš mācās bišķiņ Latvijas konservatorijā, bet tad izdomā, ka Latvija ņemē pa mazu un 20. Gadu beigās aizbrauc kopā ar Alfredu Kalniņu uz Ameriku. Un Amerikā viņš dzīvo 5 gadus un kļūst ne vairāk, ne mazāk kā par Metro Goldwyn Mayer un Paramount Pictures, Kalifornijā lielo filmu kompāniju štāta aranžētāju. Un tad pēc lielās krīzes viņš atbrauc atpakaļ uz Latviju 32. Gadā un 33. Gadā nodibina simfodžēza orķestra Lasīdo, ar kuru atskaņo pirmo reizi Rapsodī blūza stilā un varcot ļoti intensīvi darbojās dažus gadus šī žanrā. Bet tad viņš to atkal pamet, pievēršās akadēmiskajai mūzikai, pārdzīvo kāru un pēc kara ir LPSR komponists savienības biedrs, pasniedz fagotu konservatorijā. Nomirst Latvijā un ir aglabāts meža kapos un viņa skolnieks, starp citu, ir Aļģerts Šusts un Valdemārs Kaupušs, nevairāk, nemazāk. Tā kā tā, man liekas, ļoti ārkārtīgi interesanta personība, es domāju, pa viņu vajadzētu īstenībā filmu uztaisīt. Un ar viņu aizsākās šis te simfodžēza fenomens, kurš īstenībā ir izsekojams Latvijā joprojām, kurš ik pa gadiem, ik pa brītņiem atgriežas, tur pēc tam vēlāk ar austriešu izcelsmes komponistu Walter Hānu 41. Gadā, pēc tam Ringolds Ore tieši to pašu turpina, pēc tam to turpina arī vairāki citi ļoti nozīmīgi latviešu džeza komponisti, un to mēs varam izsekot līdz šai dienai. Tas ir tāds interesants fenomens.
Jā, un grāmata arī papildina tiešām bagātīgs fotomateriālu klāsts. Tā ir arī ļoti svarīga sadaļa, kur mēs varam arī tā kā mazliet restaurēt to atmosfēru.
Jā, un foto īstenībā nes ārkārtīgi daudz informācijas. Pirmkārt, jūs redzat personālijas, jūs daudz no viņām varat arī atpazīt tomēr. Var redzēt instrumentāriju, ko tieši ir spēlējuši, kāds ir orķestra sastāvs. Var redzēt arī daudz ko sniedz arī tā vide, kur viņi fotografējušies, var redzēt interjeru, var redzēt arī to, kā viņi ģērbušies. Ļoti daudz orķestri ir ļoti lepni ģērbušies, kas rāda viņu to statusu un arī, dzen, principā noteikti arī ienākumu avotu. Varēja atļauties. Instrumenti tur ir, man liekas, ka vēlāk noteikti nav tik šausmīgi daudz instrumentārijas redzams fotografijās, kā tieši šanī laikā, kur dažās tie muziķi burtiski iekrauti tenīs instrumentos.
Kas ir tā bilde, ko jūs uz vāka likuši?
Jā, The Banjo Dancing Band, tā ir viena no pirmajām tādām 20. Gadu otrās puses orķestriem, viens no pirmajiem. Ar ļoti interesanti sastāv, jo tur patiešām var saskaitīt 4 dažādi izmēri banjo. Un šī ir tāda diezgan ilgi darbojušamies brigāde, sastāvs, kurš ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu vispār 20. Gadu beigu Latvijas džezā. Ļoti ilgi darbojušies un bijis ļoti, ļoti populāri tajā laikā.
Jā, grāmata ir nākusi klajā, bet kad tad tā sāks ceļu pie lasītājiem?
Nu, šis jautājums droši vien jau uz izdevējiem, kas ir Muzika Baltika, Solvitai Sejānai, kurai liels paldies par šo te darbu. Bet doma ir tāda, ka darbs droši vien uz rudens pusi būs nopērkams grāmatnīcās, un droši vien, ka septembra sākumā Mūzikas akadēmijā gan jau, ka būs arī kāds oficiāls atvēršanas pasākums.
Paldies jums liels par milzīgo darbu, par sarunu, un tad gaidīsim septembri. Paldies!
Jā, paldies!